Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví a vítá Pavel Sladký. Naši dnešní hosti jsou Dominika a Filip Trčkovi. Ahoj, já vás tady oba moc rád vítám.
Ahoj.
Ahoj.
Je to návrat do Casablanky po více než 3 letech. Koukal jsem se před manou chvílí do záznamu na wave.cz/Casablanca, jakže je to dlouho, co tady oba společně byli. Dominika tenkrát ještě Vrkotová, ještě ne Trčková. Když mluvili o tom, jak jim bylo v jihovýchodní Asii, kde mimo jiné cestovali a ochutnávali spoustu místních specialit. Tentokrát se oba dva vydali na sever Evropy a těch kulinářských zážitků tam taky něco bylo. Takže se budeme bavit o Norsku, o Dánsku, budeme se bavit o různých chuťových zážitcích ze severu Evropy. Vy jste vyrazili nejdřív do Dánska a potom přes Švédsko do Norska. Co byly ty hlavní cíle na cestě a kdo tu cestu plánoval?
Tak cestu jako vždycky plánovala Dominika. Dominika je výborný plánovač, já to vždycky nechávám tak jakoby na ní. A naplánovala to tak, že hlavním vlastně cílem bylo Norsko. Chtěli jsme strávit vlastně převážnou většinu té naší dovolené, na kterou jsme vrazili tentokrát autem. To bylo snad poprvé, co jsme jeli autem. A takže jsme měli hlavní destinaci Norsko a po cestě jsme se zastavili v Kodani, protože ta je vyhlášená samozřejmě skvělýma restauracema a jednu zastávku v Oslu, ale pak už jsme byli v divočině a v horách.
Co jsi chtěla v tom Norsku, Dominiko, nejvíc vidět?
Já mám ráda to plánování, vždycky si tak jako představuju, jak to na těch místech vypadá a vždycky, když někam jedeme, tak rádi navštěvujeme místa, kde nejsou úplně turisti a nějaký davy, protože úplně to jako nemáme rádi, takže jsem zkoušela na nějakých blozích a nějakých, podle nějakých článků najít nějaký místa v tom Norsku, kde úplně nepůjdeme v zástupu na nějakou horu, ale kde budeme spíš jako sami a opuštěný a to se jako povedlo, takže hodně jsem chtěla v tom Norsku vidět fakt nějakou krásnou přírodu, ale samozřejmě ta první část té dovolené byla zaměřená hodně na tu gastronomii právě v té Kodani.
Já to třeba nevím, že Kodaň je nějak gastronomicky vyhlášené město. Vy jo, protože je to váš obor, dlouho se tomu věnujete, specializujete a máte v tom zálibu i profesi. Tak co je na té Kodani to vyhlášené?
Tak Kodaň už několik let udává, nebo respektive ne Kodaň, ale Skandinávie, udává opravdu směr v gastronomii celosvětově. Ta severská gastronomie je vyhlášená tím, že pracuje se skvělýma sezónníma surovinama. V podstatě to, co se tady deklaruje jako bio nebo organik, tak tam se ani neříká, protože to je prostě běžný a samozřejmý. No a v obrovskou zásluhu, největší zásluhu na tom, že Skandinávie dneska určuje ty trendy, má samozřejmě René Recepy, šéfkuchař a majitel restaurace Noma, která byla, než se zavřela a znovu otevřela, nejlepší restaurací na světě. Takže Kodaň je opravdu, tam je spousty skvělých restaurací, spoustu michelinských restaurací a je to opravdu dneska město, který určuje trendy v gastronomii.
Mám si to představit tak, že v rámci plánování jste dlouho dopředu dělali rezervace do těch nejvyhlášenějších restaurací, kam jste se chtěli podívat?
Dělali jsme rezervace, respektive pokoušeli jsme se dělat rezervaci konkrétně do Nomy. Ten systém, jak se dělá rezervace speciálně do této restaurace Noma, je takovej, že oni jednou za, myslím si, čtvrt roku otevřou vlastně rezervační systém pro následující 3 měsíce na to konkrétní menu, který v pod tu dobu bude se nabízet a během pár minut je ta restaurace na čtvrt roku dopředu vyprodaná. Takže nám, i přesto, že jsme seděli ve 4 hodiny v ten daný čas u počítače, tak se nepodařilo na ten konkrétní den, kdy jsme zrovna v té Kodani byli, tu rezervaci udělat. Takže do Nomy jsme nakonec nešli, ale byli jsme v další restauraci, kterou provozuje šéfkuchař René Recepy a to bylo 108, což byl taky skvělý zážitek.
No a na tu Nomu jste se šli podívat jenom zvenčí, anebo jste se nedráždili tím, že by se vám akorát zasteklo, že jste se nedostali?
Tak ano, šli jsme se tam podívat, dělali jsme si tam fotečku, ale zajímavé je, že...
Fotka sem jsme se nedostali.
Přesně tak, ale málem jsme tam jako byli, protože tam je jako možnost, že tě dají na takovou jako čekací listinu a oni se nám ozvali v průběhu té naší cesty, ale my už jsme byli kdesi v Norsku, prostě v divočině, takže bohužel nešlo, jako že bychom se vrátili zpátky, takže jako byla tam naděje, ale bohužel no.
A co ta náhradní restaurace?
Já bych ani neříkal náhradní, no, prostě 108, restaurace 108 je skvělá, taky mají jednu hvězdu Michelin, takže byl to skvělý zážitek, byla fantastická, krásná, velká rarita byla to, že v této restauraci mají lustry od českého výrobce, respektive od českého architektonického studia Olgoj Chorchoj, od Bonmas. Takže to bylo skvělé, jídlo bylo perfektní, servis skvělý, bylo to nádherný, krásný zážitek.
A co jste tam jedli?
Já se přiznám, že jak jsme toho tolik ochutnali, tak že mi to tak jako trošičku už všechno jako splývá. A pro mě byly jakoby ty zážitky v té Kodani, mám takový jeden velký zážitek, který byl v restauraci Punk Royal, což pro mě byla taková jako srdcovka, takže já se přiznám, že to všechno jako překrylo, protože to bylo tak velmi intenzivní, nečekaný a všechno bylo úplně jinak, co jsem jako nikdy v gastronomii nezažila. Od servisu po interiér, po servis toho jídla, vůbec ta skladba toho meníčka, že to bylo nějakých jakoby 25 jakoby malých jako degustačních porcí. Takže já se přiznám, že já
25,
jsem...
25, jo?
25, ale...
To je docela dost.
Pořád nosej. Jsou to mnohdy jako jednohubky po našem, ale je to neuvěřitelný show, je to fantastický zážitek. Oni jsou dvě tyhle ty restaurace, Punk Royal, původně, ta původní je ve Stockholmu a tohle je vlastně nová pobočka, nebo nová, druhá pobočka v Kodani a je to prostě neuvěřitelný zážitek. Všechno je tam jakoby vzhůru nohama a oni vlastně trošičku bojujou proti snobismu těch z těch fine diningových restaurací, takže se tam prolínají takový obrazy, kdy dostanete kaviár přímo do dlaně, k tomu servírujou velmi kvalitní vodku, ale nalijou vám jí z kanistru, do kterého si na chatě dáváte benzín do sekačky a podobné vtípky, kterých tam je prostě opravdu dvě a půl hodiny, co jsme tam strávili ten čas, bylo to neuvěřitelný.
Dominiko, tohle je nějaká ta restaurace, kde se snad i hází jídlem? Po hostech nebo jak?
Skoro to tak bylo, ano. Vlastně celý ten večer začal tím, že přišel číšník ke stolu a dal nám na stůl vajíčko a zakázal nám, aby jsme se na něj ani skoro jsme se na něj nesměli podívat. Mm-hmm. A pak v průběhu večera přišel a vykouzlil z něj první vlastně chod a tu skořápku mrsknul o zeď. Takže samozřejmě se všichni strašně lekli. Já jsem měla bílý šaty, takže...
Teď jsi se lekla dvojnásob?
Takže jsem se trošku lekla taky ještě víc. Ale no, jsou tam takovýhle jako šokující věci, nebo tam prochází s otevřeným ohněm a nad tebou visejí balónky, které postupně praskají a je to celý prostě jako šílený totálně.
Ten interiér je posprejovaný grafity, prostě je to všechno tak, jak by si to určitě jakoby v fine diningové restauraci by se to člověk jako nepředstavil. No.
Zároveň je všude strašně moc dýmu, takže to tam vypadá jak v té nejhorší čtyřce na nějakém nádraží.
Jako dýmu kuřáckého nebo pouštějí dým z kuchyně do
no, oni vyrábějí takový umělej, aby to dělalo tu atmosféru té zahulené hospody.
Aha.
Je to jakoby, ten dým je vyráběný uměle nějakým takovým tím diskodýmem, nebo jak to dělají. Zkrátka je to jenom na efekt, ale ten efekt to, myslím, dělá úplně perfektně.
Není možné, že tohle převezme nějaká česká nádražka, která se zasteskne po té zahulenosti a začne to tam uměle zpětně dodávat?
No, kdo ví, může to být business model zajímavý.
Ty jsi chtěla ale ještě Dominika něco dodat.
Já jsem si ještě vzpomněla na jeden chod, kdy jsem se taky docela lekla, protože najednou z kuchyně, odkud se vydávaly vlastně ty talíře, tak šéf kuchař praštil asi 10 talíři vozem. Servírka se sbírala ty střepy a na ty střepy nám servírovali další chod. Takže asi takovýmhle duchu to probíhalo.
paneo.
A ještě možná dodám jednu věc, že Dominika až do doby, než jsme vstoupili do té restaurace, tak netušila, kam jdeme, já jsem jí to neřekl. Takže ona o té restauraci věděla, ale věděla jenom, nebo nevěděla, že je v Kodani, myslela si, že je jenom ve Stockholmu. A takže ten moment, kdy jsme tam vstoupili do toho zahuleného lokálu, tak to byl opravdu šok, to bylo zajímavé překvapení. A pak jenom tak jako 20 minut valila oči a vůbec nechápala, co se jako děje, až teprve po chvíli jako zjistili oba dva, že jsme v Punk Royal v uvozovkách.
Tak já myslela, že jdeme na romantickou večeři při svíčkách, tak jsem si vzala ty nejhezčí šaty, co jsem sebou měla. Bylo to trochu jinak.
Zatím trčíme v Kodani, kde probíráme ty kulinářské zážitky, které jste nazbírali. Já bych z toho vytáhnul ještě jeden obecný princip, protože před chvílí jsme se teda dozvěděli, že Filip neprozradil Dominice všechny informace k Punk Royal restauraci. Překvapujete se takhle často jako pár na té cestě? Někdo něco naplánuje, nějakou informaci si nechá pro sebe, aby pro druhého udělal překvapení?
Jo, já si myslím, že my i jako nejenom na těch cestách, ale i v životě, že se snažíme si to tak nějak jako dělat si radosti a myslím si, že je to fajn občas jako toho druhého překvapit něčím nečekaným a připravit třeba něco dopředu, zarezervovat něco dopředu, takže jo, myslím, že v tomhle to nás baví.
Myslím, že posledním překvapením pro mě naopak bylo, když jsme byli 14 dní naspátek, jsme měli takový jako jednoletý výročí od svatby, tak jsme jeli na to místo, kde jsme se brali na Šumavu. No a Dominika říká, pojď, půjdeme se podívat na tu louku, kde byl ten obřad, tak jsme tam došli a tam byla připravená deka, piknikový koš, 3 lahve vína, sendviče, ovoce, prostě jako krásně připravený piknik, o kterém zase já jsem nevěděl, takže jo, docela to takhle občas máme. No.
Vy jste se po Kodani se zastávkou ve Švédsku přesunuli do Osla a tam jste v tom obžerství pokračovali?
Pokračovali. My jsme trochu tušili, že vlastně Kodaň a Oslo budou ty místa, kde můžeme najít opravdu zajímavý a špičkový restaurace, což máme rádi. A pak ten zbytek času v Norsku, v těch horách a v těch parcích a na těch túrách po horách jsme věděli, že už to asi nebude až tak na tohleto zajímavý. Takže jsme v Oslu navštívili taky pár restaurací, respektive dvě zajímavé, z čehož asi největším zážitkem byla restaurace Kontrast, což je vlastně vtipný, protože ten kontrast nás potom provázel dál v těch horách. To bylo zase kontrastní, že jsme už jedli velmi jednoduchý suchary a sýry a podobně. Ale restaurace Kontrast aspoň pro mě byl asi největší kulinářský zážitek, když pominu Punk Royal, to bylo hodně zajímavý, ale Kontrast byla fantastická restaurace.
No a Norsko, sever, ryby? Nebo ne?
Jo, hodně ryby, mořský plody. Zároveň si zakládají opravdu na kvalitních čerstvých lokálních surovinách, takže třeba tahle ta restaurace Kontrast měla na střeše té budovy svoji zahrádku, kde si pěstovali bylinky a nějakou zeleninu. Takže takovýhle věci tam v podstatě jsou jako úplně normální.
Jak jste naložili s časem v Oslu, když se nebudeme bavit o restauracích, ale o tom zbylém čase, co jste z toho města viděli? Oslo není zas tak velké, takže se dá obsáhnout během těch 3 dní, co vy jste tam byli, docela dobře.
Mm-hmm. Jo, my jsme si půjčili kola, což nás bavilo i právě v Kodani, že všude tady na tom severu je to fajn na těch kolech, že si to člověk projede a necítí se tam nějak ohrožován auty. Takže to jsme udělali i v Oslu a jeli jsme se vlastně podívat do Vigeland parku, kde jsou, to je park vlastně plný soch a je tam asi 200 různorodých soch a bylo to fakt jako nádherný. Pak jsme navštívili muzeum Edvarda Munka, což bylo taky krásný. Pak jsme si nemohli nechat ujít Opera House, což je taková moderní budova vlastně přímo u vody. A je tam, je to opravdu hodně zvláštní stavba, vlastně celý ten interiér vnitřní je ve dřevě a naopak zvenčí zase používají hodně sklo a dá se vylézt až na střechu, kde je krásný výhled, takže je to opravdu taková interaktivní opera. A pak jsme se ještě byli podívat v takové oblasti Akerbrygge, což je oblast plná restaurací, kavárniček, kde to hodně žije. To je taková jako promenáda, kam oni se chodí procházet. A jelikož nás po celou tu dobu, co jsme vlastně na severu byli, provázelo fakt krásný sluneční až tropický počasí, tak jsme zažili i v Oslu, jak právě tady na té promenádě lidé skákali do vody a koupali se a bylo tam úplný totální šílenství, protože asi to není úplně normální, takovýhle teplo tam a takovéhle léto tam nezažívají.
Ty máš dokonce z Norska vysloveně plážové fotky, Dominiko. Takže vedro bylo, opravdu.
Vedro bylo a bylo to fakt zvláštní, protože kolegyně z práce mi říkala, hele, jako fakt se připrav, bude tam fakt velká zima a fakt jako bude hodně pršet, jo, takže vem si ty nepromokavý věci a teplý věci. Takže já měla ten batoh plnej, opravdu připravená jsem byla. No a pak vlastně, co jsem nejvíc potřebovala, tak byly plavky a nějaký šortky, protože tam byly jako neuvěřitelné tropy, ale celý ty 3 týdny. Takže jsme všichni nám říkali, že máme ohromný štěstí, že to tam fakt jako takhle nebejvá. My jsme furt čekali, kdy začne pršet a vlastně začalo pršet až při zpáteční cestě v Německu.
Já jsem v Norsku moc krát nebyl, ale jednou jsem byl na planině Hardangervidda, a což je ta planina, kde údajně Amundsen trénoval na svoje nejtěžší výpravy, a o té mi kamarád řekl jedinou věc předtím, než jsem tam odjel. Tam jsem byl jednou s manželkou, my jsme tam přijeli, vystoupili jsme z vlaku, pršelo vodorovně, ona plakala a zase jsme jeli pryč. Takže to jenom tak jako na doplnění toho kontrastu k tomu teplému počasí, o kterém jste mluvili. Filip chtěl něco říct?
Já jsem chtěl jenom říct, že vlastně místní podobu tý naší dovolený, s kterým jsme se tam jakoby potkali, říkali, že snad v Norsku prší 250 dní v roce, tak my jsme asi opravdu měli obrovský štěstí na to počasí, protože nám opravdu pršelo snad, až když jsme se vraceli. Jinak na té Hardangervidda jsme byli taky a bylo to teda neuvěřitelně nádherný. Nepotkali jsme tam skoro žádný lidi. Bylo. Zvolili jsme dobrou část, si myslím, zase díky Dominičinému plánování. Takže jsme měli takový výlet, kdy jsme šli 7 hodin a potkali jsme 5 lidí a jedno psa třeba po cestě, takže to bylo fajn.
My jsme do tohoto národního parku totiž vpluli na lodi, což bylo hrozně fajn, protože jsme vlastně kousek od vesničky Ryukan, tak tam je takový přístaviště, tak tam jsme se nalodili na takovou malou loď a pluli jsme po jezeře, až jsme vlastně dopluli úplně do toho národního parku, kde jsme se pak ubytovali z jedné právě z ubytoven D&T a tam jsme měli nádherný dva dny, kdy jsme si tam udělali jakoby fakt takový jakoby trek, kratší jednodenní, protože jsme netušili, že to tam bude tak krásný, protože samozřejmě moc informací o téhleté oblasti jižní jsem nenašla, akorát právě na jednom blogu, kde to jedna holčina popisovala, jak tam jeli takhle na lodi, tak mě to zaujalo, že jsem si říkala, že by mohlo být fajn tam takhle jako vplout.
A vy jste ten chatový systém, kterými jsou některé severské země, nebo všechny severské země, docela proslulé, využívali po celou dobu, je to tak?
Po celou dobu úplně ne. My jsme měli, myslím si, docela pestrou plejádu toho ubytování od toho, že jsme spali ve stanu, v přírodě, což tam všude lze a není s tím žádný problém. Tak pak jsme spali v kempech, samozřejmě v těch městech, v Oslu a v Kodani jsme byli v nějakých Airbnb, ale vlastně jsme v průběhu přišli na to, jak ten systém funguje. Já jsem se stal členem té D&T turistické asociace. Dostal jsem klíček od těch kabin a mohli jsme využívat vlastně ten systém těch 500 D&T kabin. Já jsem tím systémem byl úplně fascinovaný, nebo oba, protože oni mají vlastně 500 těch kabin po celém Norsku. Z toho je vlastně 450 je samoobslužných, to znamená, člověk tam přijde, ubytuje se, přespí 1-2 noci a pak odejde. A ten zbylej 50, to je vlastně tam nějaká recepce a nějaký personál, který se o to stará. Ale ten systém, jak to funguje, mě to úplně fascinovalo.
Ten systém funguje perfektně v těch severských zemích. Někteří Češi se ho naučili i zneužívat, takže jsou, myslím si, pořád jsou v Česku i cestovky, které, ačkoliv to není určené pro organizovaný turismus a podobně, tak to normálně zahrnují do svých itinerářů. Dokonce jedna z reakcí na nedávno vysílanou Casablanku, která se o tohle téma trošku otřela, byla přesně v tomhle duchu, že to je vlastně typ nějakého projevu českých návštěv na evropském severu, směru, který bychom neměli úplně podporovat a na který se by se spíš mělo nějak poukázat, že Severani prostě mají svůj systém a Češi se do něj částečně, a samozřejmě, že zdaleka ne všichni, pokusili navést takhle i trochu jako po svém šetřílkovským způsobem. No.
My jsme to hodně řešili, to bylo naše časté téma, protože nás to fakt fascinovalo, že to je celé založené vlastně na důvěře, že opravdu tam člověk zaplatí těch počet nocí, kolik tam strávil, že zaplatí to jídlo, který si tam vzal, který tam je prostě někde schovaný. Takže my jsme se často o tom s Filipem právě bavili a řekli jsme si, že tohle by v Čechách prostě nemohlo fungovat, že přesně, jak říkáš, že by to lidi prostě zneužívali. A když jsme se o tom bavili s Norama, tak ty na nás úplně koukali, jako jsme snad někde spadli, protože říkali, nám to tady takhle funguje 40 let, prostě všechno v pořádku, všechno jako je v pohodě. A tak jsme se jim snažili vysvětlit, že prostě u nás lidé přemýšlí jinak.
A těch 40 let před rokem 89 tady taky probíhalo úplně jinak?
Přesně tak, no. A takže my jsme si to užívali, vše jsme pečlivě samozřejmě vyplnili, zaplatili. A Filip ten z toho byl tak nadšený, že ten strávil celou noc googlováním právě, jak se stát tím členem, aby jsme mohli správně ty chaty používat a nedělat právě nějaký jako takovýhle podvody nebo takovýhle jakoby věci.
Mně ještě přišlo zajímavé vlastně, kromě toho, že člověk tam přijde, vyspí se, přenocuje, případně něco sní, něco tam vypije z té pajsky,
z minibaru.
No, oni tomu říkají proviant. Tam je normálně, a je to opravdu dobře zásobený. A pak tam mají formuláře, který člověk vyplní všechno, co snět, vypil, kolik nocí strávil, sečte to a buď tam vloží hotový peníze do obálky a hodí to do takového trezoru, anebo tam napíše číslo kreditní karty, detaily o kartě a vhodí to tam. Za 14 dní mi to strhli z účtu. Ale co mě fascinovalo ještě snad víc, bylo, jak ty lidi, my jsme tam byli samozřejmě taky s Norama, s takovou norskou rodinkou konkrétně, a jak oni po sobě uklidějí, všechno tam prostě dají do původního stavu. Dokonce jsme viděli, jak ta paní, která tam byla, tak prostě, když odcházeli, tak samozřejmě byli to v horách, veškerý zásobování tý a údržba té chaty probíhá helikoptérou a oni vlastně požadujou, aby veškerý odpad člověk se odnes zpátky do toho údolí. Ta paní stála u toho sporáku a chvilku přemýšlela a pak sahla do té skleničky, kam se dávaly vypálené sirky, když si člověk vařil čaj nebo nějaké jídlo, a 4 sirky z toho vyndala, dala si je do toho svého pytlíčku s tím odpadem, zavřela pytlíček, dala si ho do batěhu a odcházela. To bylo jako neuvěřitelné. Prostě to, že to funguje, to dělají ty lidi, ty uživatelé. Díky nim to funguje. To je neuvěřitelný, já jsem fakt z toho byl plně vedle.
A můžeme tomu dát teda krátký praktický závěr, který by spočíval v tom, že při troše googlování, už když je člověk na místě, někde v Oslu, si to dokáže zařídit tak, aby v tom systému mohl fungovat naprosto jednoduše, žádné velké řešení věcí z domova, prostě vstupní práh je nízký.
Jo, tam vlastně stát se členem té DNT organizace, což je vlastně turistická asociace norská, není žádný problém, to se všechno online vyplní, online zaplatí, člověk dostane číslo registrační a pak si na předem určeném místě vyzvedne ten klíček, který my jsme ani nepoužili, protože když jsme tam přišli, jak ta chata už byla vlastně otevřená a my vlastně ani do dneška nevíme, jestli ten klíček fyzicky opravdu slouží k tomu odmykání těch zámků, nebo jestli to je jenom taková relikvie, to nevíme. Ale já chci žít v tom, že se s ním opravdu ty chatky odmykají.
Už jste nastínili ten kontrast, nejenom protože se tak jmenovala ta restaurace, ale protože byl tam ten kontrast těch vyhlášených restaurací v hlavních městech Dánska a Norska na začátku a potom ten kotlíkářský přístup v národních parcích. Tak co jste teda jedli?
No tak byli jsme připraveni, měli jsme nakoupený nějaký suchary, knekebroty, sýry a takovou tu klasiku, že co se dá ohřát v rendlíku a sníst prostě večer u stanu, takže jako nebyla to žádná vysoká gastronomie, no, ale zase jsme tam oceňovali ty krásy přírodní a tak, takže
A netrpěli jste. Nemají si vás posluchači představit jako někoho, kdo vyjde z prostředí těch elitních restaurací a pak tohle horko těžko přetrpí, aby se mohl zase rychle vrátit.
Ne. A já ještě teda musím zmínit jeden vlastně zážitek, když jsme vjeli tou lodí do toho Hardagen Vida Parku, tak jsme se ubytovali v tady té D&T turistické ubytovně, která nebyla samoobslužná, ale byla právě s recepcí a i s restaurací. A tam jsme zažili úžasnou věc, že tam se společně večeřilo se všemi účastníky nebo se všemi obyvateli té ubytovny. Takže v 6 hodin jsme se sešli v jedné místnosti a bylo to fakt jak na nějakém táboře, protože před nás předstoupil šéfkuchař, přednesl nám, že dneska bude tříchodové menu a že se bude skládat z toho a z toho, že to je ten a ten losos, který byl přivezen tamhle odsud. A my jsme koukali jak blázni, protože samozřejmě jsme byli fakt jako v obyčejný ubytovně. Vůbec jsme nečekali takovouhle jako prezentaci toho jídla. A vůbec jsme ještě ke všemu nečekali, že to bude nějak jako prostě nějaký fakt jako dobrý, protože to byla fakt jako obyčejná ubytovna. A to jídlo bylo geniální a byl to zase zážitek. Takže my, když už jsme si mysleli, že budeme jíst nějaký jako neúplně třeba kvalitní věci, tak najednou jsme měli zase zážitek tříchodového menu na ubytovně v Národním parku a bylo to skvělý.
Tam nám dokonce nabízeli, respektive v rámci prezentace toho menu, co se bude dneska večeřet, tak dokonce tam ukázali i nějaký víno červený. Říkají, tak k tomu vlastně hlavnímu chodu vám můžeme doporučit. Máme tady skvělý, já nevím, jestli bylo italský, tuším to víno. Víno, kdo bude mít chuť, to se perfektně hodí k tomu jehněti, nebo co to bylo, už se nepamatuju. To bylo jako vlastně, to mělo bezvadnou úroveň. I v takových vlastně podmínkách turistických chatinů.
Já k tomu mám už jenom dvě poznámky a to jedna je, že v nedělní premiéře se Casablanca vysílá v poledne, takže v čase oběda a v úterý večer naopak celkem v čase večeře od 7, takže posluchači můžou aktuálně srovnat se svým menu, které mají. A ta druhá poznámka potom je, že podle mě jediný důvod, proč se alpské chaty a ten život na těch chatách ještě neocitnul na seznamu UNESCO, na tom seznamu živého dědictví UNESCO, je, že potom by to též chtěli i Norové, Švédi a další státy, nejenom asi v Evropě, které by potřebovaly uznat něco podobného. No. Ta kultura horských chat je něco, co je prostě super.
Je to tak?
Tak pojďme za těmi přírodními krásami. Dominika popsala jako velký svůj zážitek výstup na ledovec vlastně z 0 metrů nad mořem, to znamená asi přímo z pláže od někud, nahoru na ledovec. Jak to bylo?
Jo, my jsme se ubytovali v takovém kempu ve vesnici Sundal. A tam vlastně to bylo přímo u vody a z tohohle toho místa jsme ráno se vydali na takový jakoby trek, kdy jsme šli 7 hodin vlastně na ledovec Folgefona a bylo to teda nějakých těch 1450 metrů nad mořem. A byl to velký zážitek pro mě, protože já úplně nejsem nějaký jako takový horal, takže pro mě jako 7 hodin jít do kopce s báglem na zádech, kde mám spacák a všechno, byla fakt jako výzva. A takže jsem zprvu ani nevěřila, že to dám, protože fakt ještě ke všemu bylo jako velký horko a tak, ale bylo to super. Dali jsme to, střídal se různě terén, chvílema to bylo už takový jako i, že jsem si připadala jako horolezec, pak jsme se ocitli chvílema na sněhu, takže všechny možné podmínky jsme zažili. A pak jsme právě došli nahoru na ten ledovec, kde jsme přespali právě v jedné z těch chat, které už byly samoobslužné. Udělali jsme tam hezkou večeři, strávili jsme tam čas s těma ostatníma lidma, kteří tam také ten den vyšli. Koukali jsme na nádherný západ slunce. No a ráno jsme po sobě uklidili, zabalili si batoh a zase jsme šli 7 hodin dolů.
Já bych tomu možná doplnil ještě, že Dominika vynechala jednu asi dvouhodinovou pasáž. Krátce po tom, co jsme dorazili na tu chatu, tak Dominika na 2 hodiny usla. vyčerpáním, myslím asi zřejmě. Takže je, až říct. Potom všechno následovalo na večeře a západ slunce, ale 2 hodiny spala.
Byl to tvrdý spánek, to jo teda. Ale zasloužený.
Co všechno dalšího z hlediska těch národních parků na té cestě jste stihli, nebo jakým způsobem jste to měli naplánované jako okruh? Propojovali jste to autem, takže jak to šlo za sebou? Jaká byla logistika cesty, nebo jak bych to řekl?
Tak my jsme vlastně z Osla jsme se vydali do vnitrozemí, směrem jsme putovali na západ a jak jsem říkala, tak tam jsme byli ve vesnici Rjukan, pak jsme na té lodi vpluli do toho národního parku Hardagen Ben Vida.
Je to oříšek?
Je to oříšek, tohle slovo, to prostě se nenaučím asi. Pak jsme se autem zase přemístili podívat se na nějaké fjordy a takže jsme byli v okolí vesnice Oda a potom vlastně jsme se ubytovali, jak jsem říkala, v vesničce Sundal a šli jsme na ten ledovec, na Folgefonu a tady odsud jsme potom už to směřovali na jih. Takže jsme se zastavili v takovém bizárním městečku Brine, což pro nás bylo jako město duchů, kde vlastně nikdo nebyl, takže jsme měli pocit, že se tam něco jako nestalo. Chtěli jsme se tam najíst někde, ale to prostě tam byla jediná restaurace. Ale my jsme tam zastavili z důvodu toho, že u toho byla nádherná písečná pláž Orestranda Beach, kde opravdu byly krásné písečné duny a člověk si připadal jak někde v Řecku, akorát teda tam hodně foukalo, takže na pláži nikdo nebyl a koupat se taky nedalo, ale bylo to jako kouzelný. No a pak už jsme to směřovali jako úplně vlastně na jih, kde jsme byli v takovém městečku Mandal, což bylo moc příjemné místo, krásný taková dřevěná architektura, dřevěný domečky bílý. My jsme tam bydleli v takovém kempu s krásnou písečnou pláží, která byla v lese, byl ten kemp celý v lese, takže tam to bylo jako hodně příjemný a údajně to snad nejteplejší místo právě v Norsku, takhle na jihu, že tam hodně jezdí právě Norové se slunit a na dovolený. No a pak jsme vlastně podél pobřeží jsme to kopírovali až jakoby zase směrem k Oslu a pak už jsme přejeli trajektem zase do Švédska.
K té idylce už bych jenom dodal, že by to chtělo, abyste tu cestu někdy v horizontu několika málo let zopakovali a to počasí vám neklaplo a viděli jste to celé ještě jednou s tím vodorovným deštěm, ne?
Kontrast se vším všude.
Hodně lidí nám to takhle přeje.
Školivě.
Jo. Nejseš první.
To bude asi další značka českého přístupu k věci. Dominiko, ty jsi napsala na svém blogu dvblog.cz, že to, že se evropské země severu a zvlášť Norsko umisťují setrvale vysoko v různých happiness reportech, čili jsou považované za ty nejšťastnější země na světě, je právem a že jste se tam s takhle pozitivním přístupem setkávali pořád. Mně to připadá zajímavé, zvlášť v kombinaci s tím, že ty pracuješ pro nadaci Laskavec, takže to je vlastně něco, co by jako mělo vycházet vstříc tvojí práci.
Jo, já tě jenom opravím, není to nadace Laskavec, je to nadace Karla Janečka.
Nadace Karla Janečka a program
Ale
Laskavec.
Přesně ano, tak, ano. Mám na starosti program Laskavec a je to téma, který mě baví, který sleduju, takže já jsem byla ráda, že jsme letos se vydali na sever, protože mě zajímalo, jak to tam teda je, jak tam všechny ty hygge a like, jak teď kontakt, tady ty tématiky jako letí a píšou se o tom knížky, tak jak to jako opravdu funguje v reálu. A samozřejmě za tak krátkou chvíli nemůže člověk úplně toho proniknout, ale to, co jsme tam stihli navnímat, tak je fakt jako nějaká slušnost, úplně jako přirozená. Lidi se k nám hezky chovali, byli všichni milí, nabízeli nám pomoc. Takový ty věci, které pořád, když se člověk vrátí ze zahraničí do Čech, tak najednou je tady zase ten kontrast toho, že člověk hned dostane nějakou ťavku, že tady to ještě úplně pořád nemáme nějak zakódovaný tohle. A právě Norové se dlouhodobě umístěvali na prvním místě v různých těch happiness reportech a teďkon teda klesli na příčku druhou a předhonili je Finové, takže takže si to tam tak jako hezky předávají ty místa. Vlastně v první desítce jsou pořád Finsko, Dánsko, Norsko a ono je to tak, že oni vlastně mají hodně platí vysoké daně, takže člověk by si jako řekl, z čeho jsou tak happy, co je na tom jako vlastně fajn, ale když jsem se třeba o tom bavila jakoby s jedním dánským řečníkem a spisovatelem, který právě napsal jakoby tu knížku Hygge, tak on říkal, že vlastně jak platí ty vysoké daně, tak tím pádem je o ně jako dobře postaráno, takže oni opravdu tam nějak netrpí, všechno tam perfektně funguje, všechny ty sociální služby, nemocnice, tohle. Prostě o ně postaráno. Tím pádem jsou spokojení a nepotřebujou vlastně se nějak jako stresovat, že mají vysoké daně a nadávat na to a stěžovat si. Takže nám tam bylo hezky. My jsme to celý měli tak nějak o té důvěře. To téma nás provázelo po celou dobu a když my se rádi bavíme takhle s lidma na cestě, takže jsme to tam samozřejmě i v tom Norsku jsme se povídali různě s lidma a působili na nás tak jako strašně moc pozitivně, vyrovnaně, takže asi tam něco tam bude.
Já bych možná ještě k té důvěře taky doplnil, že třeba jeden další příklad, kdy jsme se setkali s, jako s neuvěřitelnou důvěrou, byl, když jsme jeli takovým krajem, kde bylo hodně pěstoval jabka a ovoce obecně a všude podél té silničky byly stánky s tím ovocem, s třešněma, s jabkama a byl mi říkal, já bych chtěl třešně, zastavíme tady, jo, tam nikdo není, člověče, tak tamhle, tady taky nikdo není. Tak jsme to pak bylo divný, tak jsme asi u pátého stánku zastavili, kde taky nikdo nebyl. No a ono to funguje jinak. Tam prostě člověk přijde, veme si ten košiček těch třešní nebo ty jabka, dá tam do krabičky nějaký obnos, který tam je napsaný, když nedej bože nemá přesnou bankovku, no přesně ty peníze, tak tam dá prostě větší bankovku a sám si vrátí, veme košíček a jde dál. Takže to je prostě krásný příklad toho, jak to tam ty lidi mají. No.
Teď se bavíme o takových etických věcech, ale je tu i jeden ekologický rozměr. Dominika na svém už zmiňovaném blogu zajásala, že se snad za celou cestu nenapila nikde z plastu.
Jo, já jsem si dala takovou výzvu, že se pokusím po celé ty 3 týdny nekoupit si žádnou plastovou láhev s vodou. Chtěla jsem to vyzkoušet, jestli to fakt jako jde. A samozřejmě motivací bylo, že jsem dostala k narozeninám krásnou láhev, takovou cestovatelskou, takže jsem prostě chtěla tu láhev používat.
A ta nebyla z plastu?
Ta nebyla samozřejmě z plastu, ta byla z nějakého super materiálu, kde to vydrží všechno studený a tak. Ale bylo to hrozně jako zajímavý pokus, protože vlastně to šlo, jako fungovalo to ve městech úplně v pohodě, že jo, tak tam si člověk dočepuje vodu, když je v nějaké restauraci nebo na benzínce, nikdo s tím problém neměl, když jsem si i to nechala načepovat od obsluhy vlastně třeba benzínky, tak se vůbec nikdo nepodivoval tomu, že chci jako vodu do svý láhve. Potom, když jsme byli vlastně v těch horách, tak tam jsme si to dopouštěli tu vodu v ledovcových říčkách a jezírkách, takže to jsme měli úplně báječný. Takže vlastně opravdu po těch 3 týdnech se mi podařilo ani jednou si tu láhev plastovou nekoupit a pak jsem z toho měla takový hezký pocit, když jsem si představila tu kupičku těch lahví, který jsme tam za ty 3 týdny vlastně mohli nechat, protože bylo to horko, že jo, a prostě počasí opravdu tropický. Takže to byl příjemný pocit a chci v tom pokračovat i tady v Čechách, no, jestli to půjde. Vlastně jediný problém jsme měli, když jsme zastavili takhle jakoby taky v McDonaldu a šli jsme si tam jako doplnit vodu. A tak nejdřív asi ta obsluha byla šokovaná tím, že jsme si nic nedali k jídlu. A pak druhý šok asi byl ten, že jsme chtěli tu jejich vodu jako načipovat do té lahve, takže tam ten chlapec, co nás obsluhoval, tak zavolal manažera. Přišel manažer v saku a začal řešit situaci a ukázalo se, že v tom není žádný problém a že nám chlapec nalít vodu může. Takže to byl jediný takový jako vtipný zážitek, kdy se to tak nějak jako zvrtlo, ale jinak za celou dobu ne.
Já se někdy svých hostů tady v Casablance na závěr ptám na nějakou souhrnou lekci nebo nějaké jako zúročení té cesty z hlediska inspirace nebo nějakého poučení, ale tady to vlastně teď už není potřeba, protože jsme to teď v podstatě shrnuli. Bavili jsme se o té nátuře, bavili jsme se i teď o tom ekologickém rozměru, což si myslím, že může být pro spoustu posluchačů inspirace to takhle zkusit, tak je to takhle asi kompletní.
Jo, za mě se to dá všechno jako vtěsnat do jediného jednoho slova a to byl můj největší zážitek z celé té cesty a to je slovo důvěra.
Já to mám stejně, důvěra, nějaká empatie a ten ekologický rozměr, to mě jako bavilo a chci v tom pokračovat, takže doporučuji.
Tak děkuju vám, že jste přišli do dnešní Casablanky. Našimi hosty byli Dominika a Filip Trčkovi. Díky.
Díky moc.
Taky díky.
Ahoj. Než se z Casablanky rozloučíme, tak ještě dostanou slovo žluté trabanty. Výprava Dana Přibáně a jeho spolucestovatelů už je v tuhle chvíli doma, ale tady máte ještě poslední díl audioblogu Lukáše Venclíka, díl 13.
Hned na začátku se omlouvám za nejapný žert v názvu. Dal jsem mu přednost před ještě méně příčetnými variantami ostře sledované vraky, kladivo na ojnice, vyhoďme ty kola ven, jak je důležité mít i svářečku, a konečně příšerně nahlas a k domovu blízko. Prostě naše rozmarné léto na cestě byl žert, ale k věci. Původně jsme se plánovali vrátit na konci srpna, ale pak jsme o týden odložili průjezd Čínou a začali mluvit o prvním týdnu v září. Potom jsme zhodnotili stav našich žlutých vraků, vyškrtli z itineráře Tádžikistán a Pamírské pohoří a konec srpna byl zpátky na stole. Jenomže poslední víkend prázdnin není dobrý čas na to dávat dohromady kolonu veteránů a brázdit D1 a nad datem návratu tak dál visel otazník. Pak ale přišel poslední večer v Kyrgyzské Oši. Sedíme kolem stolků rozházení po kavárně, práci po třídenní zastávce vesměs hotovou a sbíráme se k přesunu na večeři a pivo. Dan venku dlouze telefonuje a po návratu dovnitř nás vyzývá, abychom se sesedli. V napjaté atmosféře připomínající závěr detektivky od Agáty Christie nám prozrazuje, že řešil s naší produkční Dášou datum návratu a že se rozhodli pro čtvrtek 23. srpna, což je rozhodně pecka. Dan ještě vysvětluje, jak naplánovali poslední 3 dny cesty, ale všichni už přesouváme pozornost k mobilům, abychom poslali ty skvělé zprávy domů. O týden později se Dan dívá dlouze do telefonu. Hele, on je tam ještě jeden víkend. Vyměňuju si dlouhý pohled s Markem. Vždyť to je blbost vracet se ve čtvrtek, kdo to vymyslel? Přemýšlím, jestli mi ještě zbývá v lékárničce cigareta pro případ krize. Hele, já jdu tý Dáše zavolat a posuneme to na neděli 26. Přemýšlím, kde jsou sirky a jak moc jsem Rebece zdůraznil, že se vrátíme 23. jenom možná. Před uzbecko-kazašskými hranicemi, uprostřed pouště, si Dan chce půjčit telefon, protože moje simka trochu nepochopitelně stále chytá internet. Prý si není jistý, jestli neřekl Dáše, že se vrátíme až 30., což měla být nouzová varianta. Předávám mu ho do ruky a jdu se projít do pouště. Naštěstí je všechno v pohodě, takže už nám nic nebrání v klidu jet domů. Hned druhý den hlásí babu problém. Odchylka pravého zadního kola od ideálu je více než značná. Zlomilo se už 2x svařované rameno. Naštěstí se díl dá sundat a Marek s ním odjíždí na jevě k hranicím, kde by měli být lidi a třeba i svářečka. Moc nadějí tomu nedáváme. Je sobota a na mapě je jen pár domů, ale stejně můžeme jenom čekat. Vojta, který nechal doma svou těhotnou ženu a blíží se jim termín, propadá lehkému zoufalství, které se dá shrnout do sloganu auto bez kola, dítě na cestě. Konečně slyšíme motorku a Marek přiváží rameno, které nám sice svařil truhlář a ještě ne moc nadšeně ani dobře, ale dá se s tím jet dál. Překračujeme hranici a cesta se nelepší, naopak mizí docela. Do Bejňu, odkud už by měl být jenom asfalt, zbývá mizerných 30 kilometrů, když se ozve spod Malucha špatnej zvuk, hodně špatnej zvuk. Vylézáme a nabízí se nám stejný pohled jako včera u babu, jen je tentokrát vylomené levé přední kolo. Prasklo listové pero, což je ještě horší, protože ho nesvaříme, ani nemocné auto nedokážeme naložit na nákladák a odvést, kdyby tedy nakrásně nějaký jel a chtěl nás vzít. Honza propadá trudnomyslnosti, opakujeme mantru auto bez kola, dítě na cestě, ozývají se návrhy auto zapálit a pokračovat pěšky. Jenom Dan a Vojta mají chuť ilustrovat psychologický fenomén, že když zrovna nejde o tvoje auto, dokážeš vytáhnout hlavu z bahna frustrace a najít zázračné řešení. Nejdřív tedy zdravá pera podpoříme zlomeným kusem, zajistíme držákem na světlo, o kterém nikdo neví, proč ho máme sebou, přivážeme kurtou a jsme připraveni se opatrně dokodrcat do bejňu. Odlehčujeme auto tím, že přesedám za Marka na javu a jedeme. V pozdním večeru navařujeme odříznuté konce maluších per na pero z Jeepu, které náš paranoidní náčelník koupil v Pákistánu a od té doby je vozí na střeše. Dlužno podotknout, že celá operace je pro mě jako zříše divů a můj příspěvek se omezuje na výlet do sámošky pro proviant a pivo. Nechce se tomu věřit, ale ráno jsme připraveni vyrazit dál. Sice má maluch sjeté pneumatiky až na dno blahobytu, sice se ložisko na prokletém levém předním kole zahřívá na 451 stupňů Fahrenheita, ale už zase skáčeme přes kalouže s nadějnými vyhlídkami, že předposlední srpnový víkend fakt přejedeme s velkou parádou Slovensko a Česko a definitivně skončíme naší trabantí odiseu.
Říká Lukáš Venclík ve svém posledním audioblogu z velké žluté trabantí cesty domů. Právě Lukáš Venclík a Dan Přibáň by měli být našimi hosty 9. září, kdy se za celou jejich cestou i za příspěvky, které jsme v průběhu celého léta vysílali, ohlédneme. Tak se těšte, já se budu těšit společně s vámi. Od mikrofonu dnešní Casablanky se loučí Pavel Sladký.